Takže milé církevní společenství, sestry, bratři, děti, mládeži, máme úžasnou přednost, že se můžeme setkávat v tak úžasném prostředí, krásné modlitebně, a dokonce, že k nám prosvítají paprsky slunce, které máme rádi, i když to sluníčko, jak se za našich let říkalo, že je takové zubaté, to znamená, že nehřeje tak, jak jsme byli zvyklí v létě. Děcka, kdo z vás už jste slyšeli sirény houkat? Kdo má možnost používat sirény? Kdo houká? Hasiči, policie, sanitky. Že? To je nejčastější sirény, které slyšíme. A já bych chtěl přečíst text z knihy proroka Joele, 2. kapitola, 1. verš. Protože jsme vstoupili do období modlitevního týdne a ta první přednáška je zaměřená na přípravu setkání s naším Spasitelem. Druhý příchod Ježíše Krista, to je ta nejslavnější událost, která se má na této zemi skutečně odehrát. Má se to stát. A my tomu věříme, že Pán Bůh tehle ten slib skutečně splní. A prorok Joel ve 2. kapitole v 1. verši chce vyburcovat věřící lidi k tomu, aby najednou se stali prostě vnímavějšími, aby viděli věci a ty události, které se dějí kolem nich a tak. Pán Bůh skrze proroka Joele sděluje toto. Joel 2. kapitola, 1. verš. Trubte na polnici na Sionu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův, je blízko. Trubte na polnici, kralický, trubte na troubu, studijní překlad na beraní roh. A my také známe ten hebrejský výraz šofár, něco, co má v lidech vzbudit nebo vyvolat určité zpozornění. To, co píše prorok Joel, tak nejde o slavnostní troubení, které se také v Izraeli odehrávalo, ale jde o varování, že se blíží něco vážného. Tak jako sanitky, hasiči, policie, když pouští ty svoje majáky a vydávají takové ty nepříjemné zvuky, tak mají upozornit na to, že je nějaká naléhavá situace, kde je jejich přítomnost důležitá, nezbytná. Ale mnozí z vás také víte, že každou první středu v měsíci, víte, co se děje? Zkouška sirén. Určitě si na to vzpomínáte. Proč si myslíte, že se tohle to děje? Jaký to má význam? Zkouška sirén. Aby fungovali v nenadálých, naléhavých situacích, aby občané byli upozorněni, že je tady něco naléhavého, něco důležitého, co by jim nemělo uniknout. Lidé mají spozornět, a pokud jí přijde nějaká situace ohrožení, tak se mají o tom nebezpečí tímhletím způsobem dozvědět. Nedávno jsem četl, že při nedávném hurikánu ve Spojených státech byli lidé varováni několik hodin předem. Taky funguje tam stejný systém, že se zkouší tady tohleto varování, lidé to dostanou na mobil, přes rozhlas, přes televize a skutečně i akusticky. A tohleto varování, nebo tehle ten signál jim měl říct, je nutná evakuace. A zpráva uváděla, že nakonec spoustu lidí bylo zaskočeno, že ten hurikán skutečně přišel. Protože někteří si řekli, no ono to třeba nebude tak zlé. A tak si nestihli z domu vzít ani základní věci a přišli vlastně o všechno, přestože to varování přišlo. Proto Pán Bůh skrze proroka Joele řekne, trubte, křičte, ať se to všechno třese. Protože ta situace je opravdu naléhavá a neměla by uniknout skutečně nikomu. Blíží se něco zásadního. Je pravda, že my v současné době bojujeme na mnoha frontách. Jsme zaměstnáni spoustou věcmi, jako jsou třeba naše nemoce, každodenní práce, problematické mezilidské vztahy. Zápasíme ve vlastním manželství s výchovou dětí, s financemi. A těch front, na kterých bojujeme, je tolik, že se někdy může stát, že nám unikne to podstatné. Já si uvědomuju, že zlo je všude kolem nás a někdy propadáme skepsi a říkáme si, vždyť dobro vůbec nemůže mít navrch. Víte, jaké je velké nebezpečí, když si na to zlo zvykneme? A začneme říkat, vždyť ono se nic tak moc neděje. Vždyť ono to není tak dramatické, jak se to zveličuje. Co je tak důležitého, abych reagoval na varovné troubení, které prorok Joel zmiňuje? On řekne, to, na co vás potřebuji upozornit, je, že den Hospodinův přichází. Kde je ten Hospodinův? Jak je to daleko? On řekne, je to blízko. Spojení den Hospodinův, nebo také opačně Hospodinův den, má souvislost buď s bohoslužebným dnem, nebo mimořádnou boží intervencí ve prospěch záchrany svého lidu. A ve starozákonní době mohlo jít o vysvobození Izraele třeba z nepřátelského zajetí. Ale v té novozákonní době, když zmíníme vysvobození, tak tím míníme jakou událost? Druhý příchod Pána Ježíše. Zvláště novozákonní prorok Jan v té své apokalyptické knize, knize Zjevení, v závěru těch kapitol můžeme číst velmi často. Přijdu brzo, čas je blízko. Ano, přijdu brzo. Co se vlastně má stát? Co stojí za pozornost? Co by nám nemělo uniknout? Víte, jsou lidé, a v naší zemi jich je velmi mnoho, kteří věří, že vše ve vesmíru i tady na zemi vzniklo náhodou. Bible ale podává jinou zprávu a řekne, že za vším je designér, stvořitel, Hospodin a že vytvořil velmi promyšleně celou naší zemi. Každý detail na naší postavě, náš mozek, naše ruce, krevní oběh dal místo každému orgánu. A dokonce v celém vesmíru každý atom, molekula má svoje místo. A já jsem té zprávě uvěřil. A věřím, že mnozí z vás také. Že Bůh je ten, z jehož rukou jsme vyšli. Ale člověk Boží stvoření se Pánu Bohu vzdálil. A tak mnozí z nás máme zkušenost s tím, že i naše děti se vzepřou autoritě rodičů, odejdou z domu. A jaká je touha rodičů? Aby se ty vztahy zase zharmonizovaly. Aby všechno bylo dobré. Aby se ty děti vrátily zpátky domů, tak jak čteme v příběhu o marnotratném synovi. A Bůh touží potom, abych se vrátil domů. A těm, kteří potom touží, to chce skutečně umožnit, doslova bych řekl ulehčit. A tak Pán Bůh řekne, já jsem pro vás tu náruč otevřel. Já jsem otevřel ty dveře do domova. Jste tam vítaní. Stůl pro vás je připravený. Obrazně v tom příběhu marnotratného syna je, že je zabito to tučné tele, ale Hospodin řekne, dokonce za vás zemřel můj syn. Obětoval jsem svého syna. A když Ježíš sedí s učedníky na Olivové hoře, tak najednou padne otázka, Pane, pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Co jim na to Ježíš řekne? Jeho odpověď je docela překvapivá. Ježíš se na ně podívá a první, co řekne, tak se netýká pohrom, válek, katastrof. Nezačne je upozorňovat na utrpení, na bolesti, na ta traumata, která je budou provázet. Ale víte, co řekne? Víte, jaká je jeho odpověď? Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Není to zvláštní? Všimněte si, my když mluvíme o naléhavosti druhého příchodu, tak zmiňujeme, jaké události? No ta dramata. Podívejte se, tam už se chystá k svalování nedělního zákona a tam už je to pronásledování a tam už lidé trpí. A co říká Ježíš? Na co si máme dát pozor? Aby vás někdo nesvedl. Troubení, o kterém hovoří Ježíš, nám také říká, mějte se na pozoru. Něco přichází. Nenechte se napálit, nenechte se podvést. A vy víte, že Bible několikrát hovoří o podvodech v duchovní oblasti. A Ježíš ujišťuje učedníky, že jeho návrat bude nepřehlednutelný a nezaměnitelný. Joel dokonce řekne, že to bude jako kůň v divokém cvalu, nebo jako hřmící válečná vozba. Pán Bůh řekne, den Hospodinův nebude v utajení, ale vy se mějte na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Ježíš dokonce řekne učedníkům, to bude jako blesk, který ozáří od blohu od východu až na západ. Dokonce řekne, bude znít jako polnice, jako troubení. A člověk si řekne, jo pane, my se těšíme, ale co máme dělat? A Joel říká, trubte na polnici na Sionu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, zhromážte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, zhromážte pacholátka i kojence od prsu, ať vyjde ženich ze svého pokojíka a nevěsta ze své komůrky. Zvláštní vybízení. Pozvání k něčemu, co má tvořit společenství. Zhromážte se. Chvíli se zastavím u toho pojmu uložte půst. Součástí modlitebního týdne bývá zvykem, že v závěru modlitebního týdne je vyhlášený půst. Půst obecně, obecné formě znamená odříkání. Jak prožít takový půst? Jestli to má být součástí mobilizace, součástí nějakého zpozornění, co má tedy být součástí toho mého půstu? A tak jsem si tady napsal svou mobilizaci, nezačínej kritikou, napravováním a poučováním druhých. Půst znamená pokořování a očišťování sebe. Jestliže zní polnice, jestliže Pán Bůh říká, přijdu brzo, tak najednou má dojít k něčemu, co se týká mého vztahu k němu. Nemá to být pohnutkou nebo pobídkou k tomu, abych začal řešit lidi kolem sebe. Ale Pán Bůh řekne, ty se potřebuješ připravit. Součástí půstu je, že přestávám lpět na tom, co považuji někdy za životně důležité. Půst totiž neznamená vzdát se pouze toho, co je zlé, ale na čas se vzdát i toho, co je dobré, podobně jako Ježíš odešel na poušť a postil se. Obrazně, když uslyšíš troubení, povolání od Boha, který tě chce přitáhnout k sobě, najednou potřebuješ a pociťuješ touhu po očištění, po odpuštění. A tak půst se netýká pouze našeho žaludku, jak to někdy praktikujeme, ale v prvé řadě se týká naší mysli. Proto apoštol Pavel to vyjádřil takto, Římanům 12:2. A nepřizpůsobujte se tomuto věku. A teď řekne, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Proměňujte se obnovou své mysli. Myslíte si, že to je jednoduchý proces? Víte, co je daleko jednodušší? Zabývat se myslí toho druhého. A napravovat toho druhého a pomáhat mu v té nápravě, aby už konečně pochopil, co všechno má v životě změnit. Ale součástí půstu je vlastně proces obnovování mojí mysli. Potřebujeme tuhle tu změnu. Protože náš mozek je zaneřáděn všemi různými věcmi a vlivy, které se do nás dostávají. A půst nám pomůže se lépe soustředit na duchovní oblast, na modlitbu. Já tomu rozumím tak, že součástí půstu je také to, že se chci zříct všech pomluv, závisti, nadřazenosti, sobectví, odsuzování, zabývání se domněnkami a konspiracemi. Na čas se dokonce přestávám soustředit na svoji práci, na své záliby, zkrátka na ty všední starosti. Obnova myslí se děje tak, jako když doma uklízíte dům od špíny, od těch zbytečností, těch krámů, a užitečné věci pečlivě vyčistíte, vyleštíte. Je pozoruhodné, že to moje soustředění nemá být zaměřeno na to, co je zlého mimo mě, ale na to, co ušpiňuje a špiní moje nitro. Proto Pán Ježíš říká, neznečiští vás to, co rukama jenom jíte, ale to, co je ve vás. Vaše mysl. Výzva k uložení půstu může znít jako nařízení. Pán je blízko, musí přijít půst. A tak jsem se jako kazatel často setkal s kritikou. Bratře, jak to, že vedení církve nevyhlásilo půst? Jo, je to dobrý podnět a já si myslím, že to je správné, že ta výzva tady zaznívá, ale to je totiž strašně jednoduché. Když mě to někdo nařídí, tak já mám dobrý pocit, že jsem to splnil. Ale kdo nám má nařídit půst? Na čí pokyn ho děláme? Jestliže mě k tomu nepřivede Duch Svatý, jestliže to není moje niterní potřeba, pak se na nás vztahuje stejná kritika, kterou řekl Pán Ježíš na adresu zákonníků a farizeů, vy se postíte, dáváte desátky, ale je vám to k ničemu. Jestliže Duch Svatý nás nepřivede a nepovede touto cestou, nepomůže žádné nařízení církve ani kazatelů. Joel, když adresuje výzvu k probuzení, tak se obrací taky na adresu kněží. V dnešní době bychom řekli kazatelů, těch, kteří nesou odpovědnost za duchovní vedení. A ve 2. kapitole v 17. verši řekne, úkol pro kněze je, ať pláčou a sluhové Hospodinovi, ať prosí. Tak naléhavá situace se blíží. Rozhodnutí propůst, tedy jakési duchovní oživení, je osobním rozhodnutím každého člověka. A touto autoritou, která zatím stojí, je kdo? Je Pán Bůh. Víte, je důležité, když čas od času zazní ty výzvy k osobnímu duchovnímu oživení církve. Ale pokud jsou to jenom proklamační prohlášení, pak je to tak, jako když vezmete sprchu a postříkáte auto, ono to steče a vevnitř to auto stejně zůstane takové, jako bylo předtím. A tak cílem půstu není okázala askeze, ale změna myšlení, změna srdce. U té druhé věci, u které bych se chtěl zastavit, je slavnostní shromáždění, bohoslužba. To znamená společenství s jinými lidmi toužícími po návratu domů. A tak se vás chci zeptat, kdo všechno touží potom navrátit se domů k Hospodinu? Kdo všechno potom touží? Jak byste to definovali? Touží potom všichni lidé? Ne. Netouží. Pouze ti, kteří ví, kdo je tam doma, čeká. To znamená, kteří uvěřili v Hospodina, kteří uvěřili ve Spasitele. A tak se ptám, jsou to jenom adventisté, kteří touží jít domů? Věříte tomu, že jsou to i katolici? Že jsou to i jehovisté? Že jsou to i evangelici? Je církev bratrská? Jsou to lidé, kteří mají svého Otce v nebi a oni touží se vrátit domů. Ale já někdy mám pocit, jako bychom se od těchto lidí chtěli izolovat, distancovat a tvářit se jako, že s nimi nic nemáme společného. Kdo bude v Božím království? Víte, co si mysleli Židé? Oni měli jasnou představu, kdo tam bude. A zase platí ta Ježíšova odpověď, vy nevíte, kdo vás do toho Božího království bude předcházet. Zhromáždění. Kdo bude v tom zhromáždění, kteří budou vítat Hospodina? Kdo tam bude? Budou tam segregační skupiny? Ne. To bude jeden kolektiv. A víte, co budou mít společného? Budou zpívat jednu píseň. Víte o tom? Všichni, kteří budou vítat Spasitele, budou zpívat jednu píseň. O čem ta píseň bude? O úžasné zkušenosti. Úžasná zkušenost, úžasný dar spasení, kterou tihleti lidé přijali. Jaká je tedy moje role čekatele na to, že přijdu domů? Apoštol Pavel v 1. Korinským 14.8 řekne, a kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by byl připraven k bitvě? Míněno duchovní. Jakoby Pán Bůh řekl, vážení, vy tady nejste pro okrasu, pro ozdobu, vy jste důležitý nástroj. Promiňte mi, že to řeknu, vy jste ti troubové. Možná, že bych měl správně říct, vy jste ti trubky. Jo, vy jste ty, kteří mají vydávat ten zvuk, aby vlastně se ten Boží hlas dostal k těm lidem, kteří žijí okolo nás. A tak Bůh posílá nejenom své proroky, svého syna, ale také řekne, já posílám vás, nás, mě a tebe. A proto Pán Ježíš se modlí ve své velekněžské modlitbě, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda, sám sebe se za ně posvěcují, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Jakoby Pán Ježíš chtěl říct, ten Karel Staněk na to fakt nemá. On na to nemá, aby splnil ten můj úkol, ale já ho přikrývám. Já ho zastírám svou spravedlností, svou milostí a já ho uschopňuji k téhleté službě. Poslední, co chci zmínit, je den Hospodinův je blízko. Na mém postoji a reakci k této výzvě závisí moje budoucnost. Mohu se rozhodnout to Boží varování, ten hlas ignorovat. Určitě jste slyšeli takové zprávy o těch zlých řidičích, kteří, když jede sanitka nebo policie, tak neuhnou. A nebo ještě dokonce jsou někteří, kteří přibrzdí. Je to nehorázné, je to prostě špatný, je to hodné kritiky. Ale v duchovním životě se to může taky stát. Že se budu tvářit, jako že se vůbec nic neděje. Jako ti lidé v Americe před tím hurikánem. Můžeme si říct, zatím to není tak zlé. Zatím je čas. Nic se neděje, nic nenasvědčuje tomu, že se to brzo stane. Pardon. Někdy jsme v pokušení. Někdy jsme v pokušení měřit čas optikou nekonečnosti. Jako by se nás tyhle ty věci netýkaly. Ale lidé, kteří se dívají optikou víry, tak vědí, že den Hospodinův může přijít kdy? Dnes. Dnes, zítra. Zkrátka velmi brzy. A my také víme, že ve chvíli smrti se den Hospodinův stává realitou. A tak akutní výzva, vyřčená Joelem, to není planý poplach. Chci vám také říci, že někteří skeptici mají potřebu se vysmívat lidem, kteří věří v Kristův návrat. Děkuji. A zažívali to i křesťané v minulosti a jeden z novozákonních autorů to popsal takto. A zmiňuje to i bratr Wilson v přednášce 2. Petrova 3. kapitola 3. 4. verš. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce a budou se posmívat. Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, zůstává všechno tak, jak to bylo na počátku stvoření. Popravdě řečeno mám někdy velmi blízko k takovému tomu bagatelizování té naléhavosti, že Ježíš přijde brzo. Víte proč? Protože to tvrdila moje babička, že ona už se dožije, moje maminka. A ono to nějak trvá moc dlouho. Ale pak si záhy uvědomím, vlastně ten Boží čas je úplně jiný, než to moje měřítko. A taky dnes, i díky té přednášce, kterou jsme měli možnost číst, si říct, to není blamáž, to je skutečnost. I když se lidé vysmívají, i když říkají, to je stará písnička, to je realita. Pán Bůh přijde. On neslibuje marně. A svůj slib, že se vrátí, neoddaluje, jak někteří se domnívají. Protože Ježíš přijde přesně v daném čase. A tak vlastně i dnešní sobota je příležitostí, kdy slyšíme ten šofar, hlas polnice. Co to znamená? Jak mám reagovat? den Hospodinův je blízko. A tak si udělej čas na duchovní soustředění a oslavu Boha ve společenství Božího lidu. Odděl se pro Krista a dovol mu i v tomto týdnu trošku vytříbit naši mysl, a abychom i v duchovním životě mohli zrát a dožít se té slavné události, té nejslavnější události ve vesmíru, a to je návrat Ježíše Krista. A moje otázka je, chceš být součástí této slávy? Pokud ano, tak nezapomeňme, že hlas Boží stále zní. Amen.
Přišla jsem nás vyzvat k modlitbám. My během týdne se budeme setkávat ve skupinkách a proto jsme na dnešek, na dnešní den zvolili to, že se budeme modlit jako celé shromáždění společně. Nevím, jestli vás mám pozvat, abyste se postavili, nebo jestli když vás budou bolet nožky, upozornit, že si můžete sednout, ale byla bych moc ráda, aby teď byla... Abychom dali Pánu Bohu prostor, aby si s náma promluvil, abychom dali Duchu Svatému prostor, aby nás vedl na modlitbách, na společných modlitbách. Prosím, bratři a sestry, modleme se nahlas. A těžko se mě to odhaduje, dejme tomu, po 6 modlitbách, pokud se už nikdo nepřidá, ukončíme společným amen. Děkuji. Takže prosím, postavme se k modlitbě. Ale cítíte se svobodně, kdyby vás boleli záda, posadit se. Děkuju a tedy vyzývám k modlitbám.